Ekonomija.
Radio 17:16, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i centralna tema današnje emisije: kako će Srbija dočekati novi talas ekonomske krize, odnosno kakva nas, da tako kažem, ekonomska jesen očekuje. U studiju su Mihajlo Crnobrnja, profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju, i Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Dobar
dan. Predlažem da na početku razgovora prokomentarišemo ono što je zabeležila moja koleginica Nataša Ćimović, naime na jučerašnji sastanak premijera Mirka Cvetkovića sa guvernerom, ministrima i članovima Fiskalnog saveta. Na jučerašnju odluku vlade da se pored ostalog moraju poštovati fiskalna pravila, da se mora smanjiti javna potrošnja i da država ne sme prekoračiti limit zaduživanja, ekonomski analitičari reaguju sa čuđenjem, imajući u vidu zakone iz tih oblasti koji se moraju poštovati bilo nove krize ili ne. Privrednici su mahom oprezni, čekaju sastanak s premijerom i ministrima na kom će čuti šta se konkretno planira da za slučaj prelivanja svetske ekonomske krize na Srbiju, pa da čujemo.
Gromobran od naleta nove ekonomske krize bio bi aranžman sa MMF-om iz predostrožnosti. Posticanje izvoza, smanjenje javne potrošnje, dakle štednja i samo štednja na svim nivoima. Zaključak je vlade posle jučerašnjeg sastanka premijera Mirka Cvetkovića sa ministrima, guvernerom i predstavnicima Fiskalnog saveta. Direktoru Centra za slobodno tržište Miroslavu Prokopijeviću uopšte nije jasno zašto su se oni juče sastali, kad nam ništa novo i konkretno nisu rekli.
Smisao jučerašnjeg sastanka u vladi Srbije je bio da se pokaže javnosti da vlada nešto radi, međutim rezultati su strašno mršavi. Prvo, iz toga što je rečeno, ne vidi se da je vladi jasno o kakvoj krizi u svetu se radi. Sve što se kaže je da će se štedeti, to se govorilo mnogo puta ranije, to je malo kredibilno, posebno je malo kredibilno jer se uopšte ne kaže gde će se štedeti, koliko i kada. I drugo što se kaže da će se poštovati limit zaduživanja, to je kao da vlada kaže da će poštovati zakon. To je prilično ovako besmisleno. Verovatno je sve to što se juče desilo rezultat na neki način predizborne kampanje.
Predsjednik Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica Spasojević međutim smatra da su vladine mere dobre, dok portparol Republičke privredne komore Ivan Jakšić podsjeća da privrednici godinama upozoravaju kreatore ekonomske politike da je javna potrošnja uzela maha.
Vlada juče nije donela ni jednu zvaničnu novu meru, nego predlog okvira u kojem će se smatrati nove mere da bi se predupredio novi talas krize. Pre svega država mora da štedi, mora da smanji javnu potrošnju i da počne da odmotava to klupko nelikvidnosti koje je ona veliki generator.
Privrednici očekuju da će im premijer i ministri uskoro reći koje će tačno mere preduzeti u slučaju prelivanja svetske ekonomske krize na Srbiju.
Dakle, profesore Crnobrnja, evo da počnemo razgovor od vas. Čuli smo šta o jučerašnjem sastanku i o prosto implikacijama ove krize koja postoji u eurozoni, a počela je od Amerike. Implikacijama na Srbiju, šta je juče rečeno na sastanku premijera sa guvernerom, ministrima i članovima Fiskalnog saveta? Da li je, po vašem mišljenju, vladi jasno o kakvoj krizi se radi?
Pa to je na bazi ovoga što sada vidimo jako teško reći. Ima tu veoma dobro obrazovanih ljudi. Sam premijer je odličan ekonomista koji je bio konsultant iz Svjetske banke i drugih međunarodnih organizacija, prema tome ja sam siguran da oni znaju o čemu se radi. Drugo je pitanje političke volje da ono što se zna da se i primeni. I ja bi se tu složio sa kolegom Prokopijevićem da je, imam utisak da je ovaj sastanak više, i pošto sve iza zatvorenih vrata, da je to više ovako da bi narod video da vlada o nečemu razmišlja nego što nešto preduzima. Jer oni su trebali decidno da kažu šta će da se radi. Ja se ne bih složio sa vašom koleginicom novinarkom za slučaj ako se prelije kod nas. Nemojmo zaboraviti da smo pre 2,5 godine dobijali uveravanja od te iste vlade da će kriza nas da mimoiđe. Nije nas mimoišla, strefila nas je. Isto će biti ovaj puta. Prema tome, nema tu ako nas potrefi, nego će nas potrefiti i ja mislim da nekoliko ovih tačaka koje su pomenute i koje su preporučene apsolutno stoje. Ovo nije nešto što je efemerno, nije nešto što je samo vezano za, šta ja znam, američki spoljašnji dug. Evropa je u krizi takođe i to ono što je zanimljivo, a o tome možemo kasnije da pričamo, za razliku od prethodne krize koja je počela iz bankarskog sektora, ovo je počela od krize država. Znači, prvo ova Grčka, pa Irska, pa SAD, pa Italija, pa Španija, Portugal, veliki je broj država koji pokazuju nesposobnost da obuzdaju svoju potrošnju. I to se sada pretvara u krizu.
Profesore Grubišić, izvoli.
Da, pa složio bi se, ovo je zaista po tom pitanju potpuno drugačija i malo specifična kriza u eurozoni, jer svugde važi neko pravilo da je najsigurnija investicija u datoj zemlji državne hartije. Državne hartije koje donose taj stabilan prinos, nerizičnu stopu prinosa, kako mi to ekonomisti volimo da kažemo, i sada usled ove krize poverenja, znači nije sad poverenje u države, već u državu, sposobnost država da servisiraju redovno svoj dug. Skaču stope prinosa, znači bukvalno problemi u Americi i ono što nas posebno ovde treba da brine, to su u Evropskoj uniji. Znači, baš pred našim vratima. Mi smo okruženi, mi imamo najveći stepen spoljne trgovinske razmene, što se dobro zna, i vezanost za euro.
Dakle, vi smatrate da je za našu privredu važnije šta će se nadalje dešavati u eurozoni?
Da, slažem se. Baš to je ono što treba da pratimo i treba na vreme reagovati. I to manje, tu bi se baš složio sa kolegom, znači sa ovako opštim konstatacijama, suviše mesta opštih, više sa konkretnim merama i preporukama, jer baš u ekonomiji to je paralela sa prethodnom krizom i možda zakasnelom reakcijom vlade, što već možemo da primetimo, jer u ekonomiji bukvalno postoje ta vremenska kašnjenja, što smo mi svesni prvo u prepoznavanju šta se dešava, pa onda u primeni, a onda u rezultatima primene datih mera. I upravo zbog kumulativnog efekta svih tih vremenskih kašnjenja treba što pre dejstvovati, a ne sačekati da to postane previše očigledno. Jer kad postane previše očigledno, onda je možda taj paket mera jako odgovarajući već zakasnelo primenjen i daje potpuno drugačije rezultate od onoga kad bi se na vreme reagovalo.
Profesore Crnobrnja, pričat ćemo o tome koliko nas zapravo koštaju, da tako kažem, ta vremenska kašnjenja, ali hajte još jednom da se vratimo na ovaj jučerašnji sastanak gde je ocenjeno da Srbija mora striktno da poštuje fiskalna pravila, da postiče izvoz kako bi spremno dočekala eventualni dolazak nove krize, da je najvažnije da država ne povećava dug i da deficit budžeta bude u okvirima planiranog. To je poručeno iz Fiskalnog saveta. I da je veoma važan i novi aranžman ispred ostrožnosti koji bi Srbija uskoro trebalo da potpiše sa MMF-om. Malo pre smo konstatovali da nije baš najjasnije šta će da se radi, da je ovo više bio jedan, da kažem, razgovor pametnih ljudi, ali da nema nekakvih jasnih ili konkretnih mera. Pa šta biste vi preduzeli?
Kao pametan čovjek, jel te?
Da.
Pa vidite, vrlo jednostavno u suštini. Šta nas najviše muči? Nas najviše muči nizak standard i nezaposlenost. To su dve stvari koje u Srbiju opterećuju 20 godina. Znači, da bismo to na neki način bar zaštitili na nivou na kome jeste, a da ne govorimo o tome da je želja da se poveća, mi moramo dve stvari da uradimo. Jedno je, moramo da povećamo investicije. Bez investicije nema novih radnih mesta, bez novih radnih mesta nema smanjivanja nezaposlenosti i nema dodatnog prihoda, dodatnog društvenog proizvoda iz koga se onda stvara i bolji život. Dakle, ja bih, da sam kojim slučajem tamo gde nisam, izvršio jedno radikalno preusmeravanje budžetskih sredstava od potrošnje, čiste potrošnje, u investicionu potrošnju. Jer to je jedino zapravo što država stvarno može da uradi konkretno. I druga stvar, da popravlja ambijent da bi drugi investitori bili spremni da ulažu. Opet je ključ na investicijama. Dakle, čuvena Dinkićeva giljotina propisa je zastala. A po kvalitetu propisa kojima se regulišu investicije, mi smo u lošijem delu svetske liste konkurentnosti. Znači, tu bi trebalo, a ništa ne košta, To je samo menjanje propisa i onda pridržavanje propisa. Ja se slažem sa Prokopijevićem da odluka da se drže fiskalni pravila je isto kao da neko kaže u jednosmernoj ulici treba da se vozi u jednom smeru i to onim naznačeno je strelici. To je toliko očigledno da zvuči smešno da se ponavlja.
Da. Izvolite, profesore Grubišiću.
Pa evo, znači zaista ključne opasnosti koje upravo prete sada, to je ta stopa nezaposlenosti koja je negde na 20%, čini mi se, u ovom trenutku, ali ono što posebno brine je ta dinamika. Znači momentom došlo je do privremenog blagog oporavka i on je sad zastao već, povećanje zaposlenosti. Znači to već ukazuje, znate, dinamika kad nešto zastane da do preti preokret. Znači povećanje negde, slabiji priliv stranih investicija koji možemo da očekujemo zaista kao posljedica direktno ove krize dugova i kao posljedica opet svega toga izvedenog, znači malo krize i na polju deviznog kursa. I sad, zaista vlada ono što može da učini u ovom trenutku, to je prvo, znači da pokuša da razreši taj problem nelikvidnosti koji već dosta preti. Znači i dugo traje. A zatim da upravo učini, tu bi se isto složio eto sa kolegom, zaista manje sama da se meša direktno, znači nekim investicijama koje bi ona preduzimala, znači i trošila pare iz budžeta, nego upravo na stabilizaciji privrednog ambijenta, upravo to, i da jednostavno poverenje stvori više za privatne investitore. Znači stabilan ambijent koji treba upravo, i tu treba da posluži upravo i aranžman sa MMF-om kao jedna krovna kapa da da signal prosto da mi vodimo dugoročno održivu ekonomsku politiku. Znači da se potpiše taj aranžman ispred ostrožnosti.
Ako smo konstatovali da je veoma važno za nas šta će se dešavati nadalje u zemljama u eurozoni, dakle u okolnim zemljama, a vi ste, profesore Crnobrnja, govorili o investicijama i o tom ambijentu za investicije, ne čini li vam se možda da su se sa izbijanjem ove krize i sa svim događajima u Francuskoj, Italiji, Španiji, Portugaliji, Irskoj nekako investitori usmerili ka parkiranju? Zašto bi oni sad investirali ovde u Srbiju, na primer, kad je situacija globalno takva kakva jeste?
Slažem se potpuno. Ovo što sam ja rekao vezano za investicije ne bi samo po sebi privuklo investicije, ali bi ih pozvalo. Znači, da postanemo konkurentni za taj kapital koji sada sa malo većim strahom razmišlja gde će da krene. Vi ste potpuno u pravu kad kažete da se u krizama investicije parkiraju. Sviđa mi se taj izraz i upotrebljavat ću ga u nastavi. Dakle, to je potpuno tačno. Ali s druge strane, mi moramo i sebe radi, i radi naše budućnosti, i radi naše dece, da otvorimo prostor da jednom kad te investicije izađu iz parkinga, da dođu kod nas, a da ne idu, sad neću da pominjem pojedinačne zemlje, ali da ne idu u okruženje.
Naravno, mi to moramo odavno, pa nismo baš baš potrudili, a sad su došla neka vremena koja baš ne ulivaju optimizam.
Slažem se potpuno, ali možda je to sreća u nesreći. Možda će ta oštrica koja je ovde momentalno da natera da se neke stvari rade brže, koje su na agendi godinama i godinama. Uzmite samo zakon o restituciji, na primjer, koji ništa neće delovati vezano za ovu krizu, ni u plus, ni u minus. Ali činjenica jeste da je to jedan zakon o kome se govorilo od 2003. godine. Pa jeste, 8 godina su o tom jednom zakonu govori i još nije došao u Skupštinu. I, mislim, ta vrsta sporosti, administrativne sporosti je meni ne razumljiva.
I pitanje je kako će izgledati.
I to je drugo pitanje, sasvim se slažem. Mislim, ima još
zakona.
Tih zakona i drugih propisa, ne samo zakon, nego uredbi po opštine, što imaju i lokalna samouprava, što imaju svojim ingerencijama, to sputava investicija. Samo da se vratim na ovo što ste vi rekli. Tačno je da mi smo pravili jednu projekciju svojevremeno na FEFI, nama je za stopu rasta od 4,5 do 5% neophodno najmanje 3 milijarde evra stranih investicija godišnje. Gde smo mi od toga? Gde smo? Daleko. I ne može se sad u vremenu krize očekivati da će taj nivo da bude ostvaren. Ali mi bar možemo da iskoristimo to vreme da završimo ono što treba se završiti, da bi kad krene talas investicija ponovo, relativno veći deo došao kod nas, a ne išao na druga mesta.
Ljudi su zabrinuti zbog zaista ogromnog velike stope nezaposlenosti, malo pre smo to spomenuli. Tako da je činjenica da se mi sa problemom nelikvidnosti, ekonomije, nezaposlenosti, oscilacije kursa nismo suočili sada, već je možda to sad će više doći do izražaja. Najveći problem jeste što je za godinu dana 90.000 ljudi ostalo bez posla. Malo pre ste vi rekli taj procenat od 20%. Dakle, ljudi su zabrinuti zaista kako nas jesen očekuje i šta možemo, šta će nadalje da se događa s radnim mestima, sa čak i ljudima koji su zaposleni.
Da, pa nažalost, verovatno i ove godine sledi ta stara priča, bitka za očuvanje radnih mesta. Znači, da se ne poveća stopa nezaposlenosti. Ne treba napraviti ni preambiciozne planove i ciljeve. I ovde bi se isto nadovezao po pitanju investitora. Investicije donose zaposlenost. Mislim, to stvarno dobro znamo. Teško je sad u ovom trenutku zaista očekivati da zaplivaju veliki strani investitori ovde, novi. To nije realno postavljen cilj, ali barem da zadržimo one planirane investicije u ovoj godini, koje su već ugovorene, koje su deo postignutih aranžmana, koji su već potpisani. Da ne dođe do povlačenja i upravo stabilizacija ambijenta. Da se iskoristi ovo vreme, da se spremno dočeka taj zamah. Znači, stabilan institucionalni okvir. To je vrlo bitno. Znači, sve ono što je predviđeno o zakonske regulative na svim ovim bitnim poljima i poslati jedan jasan signalni efekat, što bi se reklo. I to je i deo tog aranžmana i sa MMF-om u paketu.
E da, to aranžman sa MMF-om je zanimljiv, ali da objasnimo prosto, aranžman iz predostrožnosti. U kom smislu je to dobro u ovom momentu za nas?
Pa znate šta, aranžman iz predostrožnosti znači da mi sa MMF-om sklapamo aranžman, ali se ne obavezujemo da ćemo sredstva i da uzmemo.
Da ćemo se zadužiti.
Da će doći do novog zaduženja. Dakle, nama se stavljaju na raspolaganje sredstva, a mi možemo da ih uzmemo ako nam stvarno trebaju. Otprilike to je ideja. I sad, gde je onda tu efekat? Efekat je u tome da naši političari, naša vlada i ljudi koji vode ekonomsku politiku jednostavno mogu da prebace odgovornost, uslovno rečeno, za zaoštravanje odnosa, zaoštravanje propisa, zaoštravanje politike na MMF. E, to je dogovoreno sa MMF-om, te prema tome treba to da uradimo, kao što se vrlo često u poslednjih 7-8 godina radi sa Evropskom unijom. Ne bismo mi to, ali Evropska unija, odnosno ulazak u Evropsku uniju od nas to očekuje.
To je i ovaj zakon o restituciji.
I tako jednostavno peru ruke na taj način. Ja jedino u tome vidim upotrebnu vrednost aranžmana i eventualno još strani investitori da dobiju signal i države iz Evropske unije da dobiju signal da Srbija ne ide kontra MMF-a, nego da ide ipak je to neki svjetski policijski ekonomski
međunarodni policajac, da, financijski.
I to je taj signal. Znači, kompletna vrednost takvog aranžmana je u signalnoj, a ne u realnoj sferi, bar ja to tako vidim.
Evo, ja bih se nadovezao, znači, na ovo, upravo i iz prethodnog aranžmana imali smo jednu raspravu, da li ga treba do kraja iskoristiti, to je povući. Naime, zemlje imaju tu priliku da povuku do određenog nivoa od svoje kvote i da imaju tu bazno nisku kamatnu stopu, bazičnim poenima. A onda ako pređu taj nivo, znači u korišćenju aranžmana, onda raste i cena tih dodatnih sredstava koji se vuku u vidu tranše. I pobedio je stav upravo iz Centralne banke da i ne treba ni prethodno iskoristiti u punoj meri. Znači, povući sve do kraja. Tako da bi trebao, i ovde bi to nekako shvatio na taj način, i treba imati u vidu, saista, kad mi pričamo o deviznim rezervama zemlje, jer jačaju se, zna se gde ide aranžman MMF-a, ide da pojača devizne rezerve zemlje, ali ide u pasivu. Znači deviznih rezervi zemlje, što znači da na neki način slabi poziciju neto inostrane aktive. Jer to je aktiva, ono što imate i što je dostupno, što možete da koristite, minus pasiva. U pasivi je ono što ste se zadužili od MMF-a i obavezne rezerve banaka. Prema tome, tu se često koristi kod nas taj podatak koliko imamo deviznih rezervi. Pa je to pokrivenost monetarne mase od 400%, pa to garantuje ne znam šta, a treba imati u vidu koliki je deo pasive od toga, to je koliko vi treba da se razdužite. Ili prema bankama, po osnovu obaveznih rezervi, ili prema Međunarodnom monetarnom fondu. I upravo iz tog ugla gledam da nije bitan sad tu iznos ili bilo šta, čak pogotovo kod aranžmana iz predostrožnosti. Znači, već je bitan taj signalni efekt. Samo to da MMF da zeleno svetlo, i to je ono što danas mi moramo da prihvatimo kao činjenicu. Ja mogu da se složim sa svim ovde konstatacijama, malo, eto da je MMF i neki međunarodni finansijski policajac i sve ostalo to stoji, ali investitori gledaju. gledaju šta kaže MMF i gledaju tu ocenu koju on daje određenim zemljama.
E sad tu se i postavlja pitanje u ovoj predizbornoj godini, kome ne odgovara taj nadzor javnih financija?
Možda je u našoj situaciji, nažalost, oportunije pitati kome odgovara. Jer ja imam utisak da je daleko veći broj onih kojima ne odgovara i država i privredni subjekti, sindikati, ne vidim stvarno kome zapravo odgovara, jer imam utisak da mi vodimo politiku na prično balkanski način, što će reći ruka ruci, dogovori politički ili drugi, komercijalni, a ne pravila i propisi. To je, jer cela naša tranzicija je zapravo tranzicija od neuređene privrede ka uređenoj privredi. Znači, da se privreda vodi na bazi nekih fundamentalnih principa, nekih, neću da kažem, zakona, jer nisu zakoni ti koji vode ekonomsku politiku, ali neki zakonitosti, da tako kažem. Nažalost, i ogromno prisustvo korupcije i ogromno prisustvo nepoštivanja i neispunjavanja onoga što je rečeno i dogovoreno sugeriše da našim akterima više odgovara širi manevarski prostor nego služen manevarski prostor u kome su stvari predvidive, jasne i otvorene.
Malo pre smo konstatovali da je ova, da kažemo, kriza počela od krize država i da se u tom smislu razlikuje od septembarske krize iz 2008. godine. E sada, postoje mišljenja i čuju se mišljenja vaših kolega da bi se Srbija od ovog novog udara ekonomske krize mnogo duže oporavljala nego što je to bio slučaj sa 2008. iz koje praktično nismo ni izašli, ako kažemo da je 20% nezaposlenih i da sve ovo što smo govorili, dakle, nema investicije ili ih ima slabo.
Da, pa slažem se, upravo zato što se radi o krizi i u krizi eurozone. Kažem, opet za koju smo mi vezani, naši glavni spoljnotrgovinski partneri su tu. I ovde je direktno to nešto što nas u tom smislu mnogo jače pogađa nego on i brže bi došlo. Pazi, tako ovo potraje, nego oni talasi koji su prenošeni, znači, iz Amerike. Prosto bliže nam je. A ovde bi se samo možda nadovezao kome odgovara aranžman, opet u ovom kontekstu predizborne godine. To je nešto što je interesantno i što ovde pominjamo nekako. Mislim da najviše odgovara centralnoj banci. Da vam kažem, jer ona dobija opet, lakše će da vodi svoju čvrstu monetarnu politiku, znači ciljane inflacije, zato što će imati fiskalnu podršku. Znači, ono što je inače u ovim uslovima, znači prosto jedna disciplina jača i pritisak od strane MMF-a u pogledu preuzetih obaveza koje onda morate da ispunjavate.
Da, taj sporazum
bolje ugovoreni, koliki će biti budžetski deficit 2000, ove godine 11. koliki će biti 2012. od bruto domaćeg proizvoda u procentima, da se prati ta dinamika i da ne poraste javni dug. Zašto već sad imamo i fiskalni savet, zaista i postavljen zakon iznad određene granice, pa da i mi ne dođemo u poziciju kao i neke druge zemlje da onda moraju da skaču prinosi na naše državne kartije. Još i više preko ovih. Jer onda kada ste prezaduženi i kad pređete te granice, morate više da platite cenu daljeg zaduživanja.
Prosto, da li možete da predvidite dalje tog događaja? Ima li razloga za ozbiljnu zabrinutost?
Pa definišite mi ozbiljno. To je relativan pojam. Jel? Za nekog je ozbiljna zabrinutost ako ima 32.000 prihoda, pad od 5.000 je katastrofalan. Yes. Za nekog koji ima prihod 1.500.000, 5.000 mu ne predstavlja ništa. Jel? Zato, mislim, ovo samo hoću da kažem, ne bi ja alarmirao, ne bih pravio paniku i ne bih upotrebljavao neke jake izraze. Ja samo želim da skrenem pažnju na neophodnost, i mislim da se obojica slažemo oko toga, na neophodnost blagovremenog, što će reći pravovremenog i što je moguće pre reagovanja, odlučnosti u reagovanju i izbora nekoliko mera koje mogu da postignu to da smanje negativan efekat krize.
I da ne budu populističke mere, dakle samo da umire narod, prosto da budu konkretne mere
Da, pa to je ono što mi često u ekonomiji kažemo, da postoji taj konflikt između pragmatične politike i zdrave racionalne ekonomije. Znači da se ne svede upravo, a to je to, da se ne svede na populizam koji bi bio pragmatičan u predizbornoj godini, ali koji u određenoj smislu uvek preti.
Da. E sad kad govorimo o tom talasu recesije u svetu, da spomenem Francusku, glasine o mogućem sniženju kreditnog rejtinga Francuske postegle su strepnje o mogućem širenju dužničke krize i na ekonomski jake države eurozone. Na azijskim i evropskim berzama promet se danas stabilizovao posle jučerašnje masovne prodaje akcija zbog zabrinutosti za stanje globalne privrede.
Da.
Dakle, postoji ta, da kažem, jedna berzanska klackalica koja...
Da. Pa ja mislim da su četiri zemlje, evo da vam kažem, Evropske unije koje imaju taj AAA. Znači, ono, da kažem, ovo što je sniženo sad Americi, što je izazvao taj protres. A plus, znači, Francuska je među njima i zaista, a Francuska je druga zemlja po snazi, znači, odmah iza Nemačke i zaista sad preti na neki način, jer je i Francuska zadužena. I Francuska je na nivou od oko 100% bruto domaćeg proizvoda i taj dug je zaista nešto što pritiska.
Da. Međutim, stigla je vest da Pariz ne sedi skrštenih ruku, počeši od toga da je Nikola Sarkozy prekinuo godišnji odmor, održao sednicu vlade, objavio plan štednje prema kojem francuski budžetski deficit mora bitno da se smanji u naredne dve godine. Da li verujete u ankete javnog mnjenja da Francuzi imaju više poverenja u nemačku kancelarku Angelu Merkel nego u Sarkozija kad govorimo o ovom pitanju sprečavanja nove ekonomske krize?
Pa ja ne bih odgovorio na to pitanje, pošto ja rečeno, mislim, malo mi je bez veze da procenjujem mišljenje Francuza. Ja jedino mogu da kažem da kao posmatrač, stručnjak, ekonomista i tako dalje, više verujem u poteze Angele Merkel nego u poteze francuske vlade koje rade po Sarkozijevom...
Pa zato sam ovo ispomenula. Dakle, ne da komentarišemo javno mnjenje, nego da. Prosto taj...
Ne, Angela Merkel se pokazala začuđujuće sposobno. Uh-huh. Mislim, to je bar moje mišljenje. Ima oko sebe jako dobar tim i oni stvarno povlače poteze koji su veoma, veoma dobri, solidni i što reče malo pre kolega Gubrešić, nisu populistički, nego su na dugi rok. Čak i po cenu da to obara popularnost njenu u Nemačkoj.
Da.
Jer u Nemačkoj se sada može čuti zašto mi finansiramo Grke koji rade 4 sata dnevno, a mi radimo 10 zbog toga. Jel? I to je sad jedna reakcija koju je Angela dobila zbog toga što je podržala koncept eurozone i što je podržala taj fond koji treba da, solidarni fond, i koliko ja mogu da vidim, ona se najviše angažuje na pravljenju fiskalnih pravila unutar Evropske unije, jer upravo nedostatak fiskalne discipline u Evropskoj uniji podriva euro kao monetu.
Da li su neophodne strukturne reforme, da ne kažem, celog finansijskog sistema u svetu? Šta vi mislite? Da li je ovo neki signal da nešto mora da se menja?
Pa i radi se. I radi se na tome. Znači, bukvalno od 2008. gde je upravo sve krenulo u finansijskom sistemu. Znači, bukvalno i to poverenje. Znači, gde je oslabilo. Da kažemo, jer ključna reč je poverenje. Znači, povratiti poverenje. Jer kad se povrati poverenje, vraća se optimizam svih učesnika, znači investitora koji će da investiraju, nas koji ćemo da trošimo, znači i taj talas zamajac ponovo kreće. I upravo je vrlo bitno na neki način to povratiti, jer ovo sve što se i radilo 2008-2009, ovo i nije na neki način veliko iznenađenje. Nažalost, većina ekonomista je predvidela taj drugi talas krize. Upravo zato što su države bile previše aktivne u tom pokretanju privrede, znači nisu ostavile prostora da se pokrene tržišno, što se kaže, nego su one intervenisale previše i sada to osjećamo preko krize dugova. Potrošene su velike pare, koje ko zna gde su otišle, znamo otprilike, znači nije čak bilo ni dovoljno selekcije. I tu bih zaista isto pohvalio Angelu Merkel, da ona upravo oprezno i sa zaista smanjenim nivoom rizika ulazi u sve ove poteze. Znači ne ulazi brzo, i ne ulazi previše dinamike.
A kad je Amerika u pitanju, vi ste, profesore, rekli nešto zanimljivo nedavno. Izjavili ste da kada Amerika kine, svet dobije zapalenje pluća.
Jeste, rekao sam, to je tačno. Ovaj, to je metafora, naravno.
Naravno, naravno, metafora ja koja se odnosi na ovu temu. Pa svakako, pa naravno, ovaj, ali jasno.
Ja sam samo time teo da kažem da je američka privreda, mada opadajuća u relativnom odnosu prema drugim privredama sveta, ipak još uvijek najveća, najmoćnija i prosto najveći segment svjetske privrede. Uh-huh. I ne samo to, nego je i veoma povezana sa drugim privredama. Tako da preko tih veza, bilo da se radi o spoljnotrgovinskim vezama ili se radi o investicionim vezama, preko tih veza ona ono što osjeća u svojoj ekonomiji prenosi i na Kinu, i na Japan, i naravno na sve nas u Evropi. To je bila ta poruka. Jednostavno nema načina da se svet zaštiti od krize u Americi. Niko ne bi osjetio u svetu krizu na Filipinima, na primjer, ili u Indoneziji. Jel? Već Japan, možda bi se i ta kriza prenala preko berzanskih tokova i tako dalje, i poverenje na kome moj kolega vrlo, vrlo dobro i s pravom insistira. Mm-hmm. A Amerika je još uvijek broj jedan. I to što je broj jedan joj daje tu moć i u pozitivnom i u negativnom smislu. Znači, kad stvari krenu negativno u Americi, moraju da se osjeti na drugim mestima.
Profesore Grubišiću, šta će se nadalje dešavati na berzama? Kako vi prosto vidite
berze su lohovite, znate, tu nekako najbrže možemo da vidimo i strah i optimizam. Sve to se odražava prvo na berzama. Znate kako, ja bih jednu direktniju vezu još tu postavio između Amerike i ostatka sveta. To je taj javni dug američki, gde recimo ove glavne privrede imaju upravo najveći deo u učešću u njenim državnim obveznicama. Kinezi, ja mislim, 2000 milijardi.
Malo ispod.
Jer malo ispod. Dobro, eto, ali tu nekako.
8 trilijona.
Da, pa to je to. Da. Zatim Japan 1,2, čini mi se. Da, pa Rusija, recimo, ima 56%, evo, to je nedavno objavljen podatak, i zato smo imali izjave Vladimira Putina. Baš apropo ovoga što se dešava u Americi. I kad pogledate strukturu deviznih rezerve Rusije, sve vam jasno, 56% deviznih rezerva Rusije je u dolarskoj zoni, znači u njihovim državnim hartijama. Znate, iz toga sad i ne mogu investitori tako lako da se izvuku. A ključno je kada se ulaže, zašto su ulagali svi u Ameriku. Pratili su se njihovi pokazatelji, znalo se da je budžetski deficit visok, znalo se da dosta troše, videlo se šta se dešava, znači spoljni dug koliki je isto kod Amerike, ali znate dokle zemlja može povoljno da se zadužuje? Sve dok vlada poverenje investitora da ona može i dalje to se da servisira, bez obzira na ove pokazatelje. E sad je to poverenje poljuljeno. Ali ne mogu svi da se povuku. I zato berze tako reaguju. Jer sad kad bi se svi povukli nekako brže iz dolara, Kina, Japan, znači Rusija, kad bi prodavali njihove državne hartije, to bi značajno borilo dolar. A gde će oni sa deviznim rezervom? Ne. Moraju negde iz dolara. Pa zašto sad švajcarski franak toliko jače? U ovim talasima. I zlato. Traže se sigurne luke i menjuju se. Yes. Upravo tako.
Da. E sad, dali ste mi šlagur, to sam i htjela da pitam vezano za švajcarski franak i za nas. Prosto ljudi su zaduženi, ali imaju, korisnici su kredita u švajcarskim francima i tu postoje veliki problemi. Danas, juče se moglo čuti da bi ti problemi mogli delimično da se reše primjenom novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, ali tek od nove godine. Stručnjaci predlažu bankama da uz usaglašavanje poslovanja s novim zakonom ponude specifičan reprogram stambenih kredita u švajcarskim francima, jer su ljudima rate nenormalno visoke postale.
Pa evo, direktno ću vam odgovoriti, pošto to zaista onako dosta pratim. Bazna vrednost franka je niska, znači referentne kamatne stope 0,1, Libor. Tromesečni, imamo izjave guvernera u borbi za stabilnost franka, jer pazite, ovo direktno pogađa švajcarsku privredu. 60% je pojačao franak u odnosu na euro. Oni su okruženi, najveći stepen razmene imaju sa eurozonom i to jednostavno slabi konkurentnost njihove privrede. I na dugi rok preti da opasnosti za samu Švajcarsku. Tako da imamo garanciju guvernera da drži referentnu stopu od 0 do 0,25 u koridoru i pustio je ekspanzivno značajnu količinu franaka na tržištu. Znači, Švajcarska centralna banka. Ono što ste vi dobro rekli, zakon za zaštitu korisnika finansijskih usluga, trebalo bi da svi pogledaju svoje ugovore i da pogledaju koliko im je bila kamatna stopa kada su ugovorili. Jer banke su neopravdano dizale. Ako je nešto prednost zaduženja u Švajcarcima, pazite, pored svih ovih nepopularnih, znači ostalih nedostataka, to je barem što vam kamatna stopa treba da vam bude niska. a to nije. Kod mnogih korisnika, znači, baš zbog tog libora koji je 0,1. Pa kad dodate koliko god marginu, i to jeste stvar na kojoj treba insistirati. Na doslednoj primjeni, a ona kreće u decembru, što ste vi rekli. Šest mjeseci nakon stupanja na snagu.
To je ono što zanima ljude koji su zaduženi, koji su podigli stambene kredite u švajcarskim francima i sad plaćaju...
Znatno veće.
Znatno
pa pazite, oni su preuzeli svesno valutni rizik, ali nisu preuzeli mnogi kamatni rizik da plaćaju troškove banaka, ali operativne. To je ono upravo što je problem i na čemu treba insistirati. I što novi zakon pokušava da usaglasi. Da ne bude variabilno.
Valutni rizik se ne može zakonom rešiti.
To ne.
Zakonom može da se reši to da recimo nema, da se nema pravo na retroaktivnu naplatu kamata. Mislim, to nigde u svetu ne postoji.
Pa ili čak i retroaktivno sigurno, naravno da nema, ali nema pravo čak ni unapred banka da menja ugovorenu maržu ako je potpisao klijent, recimo da je 2,5, 3, 3,5, ne može se usled poslovne politike da se poziva i da diže na 4, 4,5, pa da mu bude ista kamata, a libor je pao, onda treba da padne i varijabilna kamatna stopa jer je ona vezana na neki način i to je ono što ovaj zakon postavlja na snagu, znači da mora da bude vezana za referentnu kamatu, to je libor, kad je franak u pitanju.
Jedino rešenje, mislim, jedino što građani mogu da očekuju je duži period u kome će otplaćivati kredit. Znači da eventualno se smanji ovaj anuitet, odnosno se smanji mesečna rata, da se otplaćuje duže. To čak može biti na duži rok i skuplje, ali predstavlja ovaj olakšanje u ovom trenutku, jer ako je veliki pritisak i ako se uvede grace period, odnosno odlaganje recimo za par meseci ili možda godinu dana ili tako nešto, to su otprilike granice u kojima se može učiniti nešto konstruktivno da se olakša imaocima kredita u švajcarskim francima.
A to je upravo i na snazi. Evo da se nadovezem, grace period primjena od 2 godine, znači svako ko ima probleme, znači došlo je do tačke da već otežano servisira, može da pređe na taj metod. Dugoročno će platiti veću cenu, evo što je kolega isto rekao, naravno kroz povećanu kamatu na celom periodu, ali će kupiti vreme. Kupit će vreme i da se ponada da će umeđu vremenu jednostavno stvari da se na neki način poprave, jer zaista ipak na neki način da utešim sve koji imaju kredit u švajcarcima, ne može se očekivati dugoročno, nije održivo ovo jačanje franka.
A šta vi
jer
mislite?
To su valute. Da. To su valute, ne može.
Šta mislite o mišljenjima kad govorimo o konkretnim merama, šta Srbija, šta mi možemo da preduzmemo sa ovolikim ekonomskim problemima ukoliko se ta kriza odrazi jače nego 2008. i pooštri sve ove probleme. Postoje mišljenje da u svetu raste cena hrane i da to možemo da iskoristimo, da povećamo izvoz baš te grupe proizvoda.
Pa ja mislim da je neovisno od krize, jel? Da je nama agrar i ovo što je vezano za agrar ipak jedno od komparativnih prednosti. Mislim da mi sad krećemo proizvodnju televizora, ne znam, i takve stvari, to je iluzorno. Ovo imamo bogom dano zemljište, imamo dosta tradicije, imamo nažalost jako usitnjene posede gde je jako teško napraviti racionalnu proizvodnju, odnosno ekonomski efikasnu proizvodnju. Imamo dakle i problema, ali imamo tu potencijala. Znači, ja bih se složio sa tim da na primjer agrar treba bolje iskoristiti nego što smo do sada radili, ali to nikako ne bi vezu za krizu.
Naravno.
To je jednostavno naša komparativna prednost i u dobrim i u lošim vremenima. Ali ako je kriza poziv na uzbunu, ajde važi, prihvatam.
Da. Posljedica najnovije krize u ekonomijama Sjedinjenih država i eurozone bio bi i rast kamatnih stopa. Rast za samo 1% poen prema nekim računicama koštao bi Srbiju čak 370 miliona evra godišnje.
Da, slažem se, pa to je jedna od posljedica koju nismo pomenuli u sve ove ostale, znači spori priliv stranih investicija, znači ta nestabilnost na polju deviznog kursa, odmah stopa nezaposlenosti i to, između ostalog. Znači upravo što kažete, skuplji, manje vam je dostupan onda kapital, ograničen, znači prosto, i skaču kamatne stope.
E šta će biti sa, izvolite.
Možda dodamo samo tu, kad već govorimo o nepomenutim, mislim da još 2 stvari mogu da se pomenu kao mogući mehanizmi za prenos krize kod nas. Mi imamo dosta inostranih banaka. i to baš banaka iz ove dve zemlje koje su i Italija i Grčka su
najviše.
Tako je. Tako da možda dođe u njihovoj poslovnoj politici do povlačenja sredstava. Da bi rješavali svoje krpili svoje rupe u centrali ili na nekom drugom mjestu. Znači, ja ne predviđam da će se to desiti, ali treba voditi računa o tome da je moguće da se desi, da se smanji volumen raspoloživih kredita građanima i ostalima zbog toga što banke u svojoj poslovnoj politici povlače iz Srbije i prenose negdje drugdje. To je jedan mogući kanal. Drugi mogući kanal prenosa na nas je preko doznaka. Jer ukoliko kriza zahvati zemlje zapadne Europe o kojima govorimo, sigurno će se povećati nezaposlenost i uz povećanu nezaposlenost priliv doznaka iz Francuske, iz Nemačke i tako dalje, iz Italije pada. Uh-huh. A doznake su nama dosta bitna stavka u održavanju naše spoljne ravnoteže, gdje je platno bila sa ravnoteže.
A šta će biti sa kursom? Mnogi postavljaju to pitanje, sa kursom dinara, sa kursom evra.
Pa za očekivati je da će se pojaviti pritisak. Znači upravo zbog ovdje pomenutih stvari. Znači tih banaka, mogućeg pritiska iz centrala, znači za povlačenje, što kažemo. I tu je još jedan razlog zašto taj aranžman je ipak vrlo bitan. Mm. Da se povećaju, kažem, u jednom trenutku, ako dođe do pritiska, opet devizne rezerve, koje su garant stabilnosti, da ga onda i iskoristimo. Tako da su to bitne stvari i da ne zaboravim samo da i prethodnoj krizi kada smo odugovlačili sa tim aranžmanom nismo prvi potpisali, prvo smo pričali o aranžmanu iz predostrožnosti, pa onda o nižem iznosu, pa onda tek u aprilu 2009. o onom punom aranžmanu od 3 milijarde i nakon toga je usledio onaj bečki sastanak guvernera sa predstavnicima vodećih banaka ovde, znači upravo u regionu gde se
da ne povlače,
znači upravo to je da održe taj nivo kapitalna adekvatno, mislim dobro koji je već standard i ovde prema tome plasmana koji imaju kod nas u zemlji. Eto, to je nešto što je bitan deo paketa.
E sad za kraj prosto zaključimo razgovor. Mislite li da kreatori ekonomske politike, dakle ljudi koje smo spomenuli na početku, vi ste profesorice Nobrinja, rekli sve pametni ljudi, ekonomisti i premijer na čelu.
Nisam rekao sve, ja sam rekao
pa dobro,
ima
pametnih
ljudi.
Naravno.
Rekao sam ima pametnih ljudi.
Naravno. Da. E sad, da li možemo da očekujemo da će se ne kao 2008. onako upućivati utešne poruke, kriza će nas zaobići, nego da li će se zaista nešto konkretno preduzeti da se ovaj talas ili udar manje oseti?
Ja mislim da je dobra činjenica to da je predizborna godina. I ja mislim da nikome pametnom ne bi palo na pamet da tvrdi kako će nas kriza da zaobiće. I bit će sad mnogo, mnogo više pozitivnog aktivizma nego što je bilo u prethodnoj krizi. To je moje očekivanje. Uh-huh. Jer ja verujem da vladajuća koalicija želi u izbore da uđe sa uverenjem građanima da čine sve što je u njihovoj moći u granicama onoga što država može i treba da radi u takvim situacijama, da će oni to i raditi i na taj način obezbediti podršku koja opada. Mislim, vladajuća koalicija momentalno grebe da ponovo dođe u dobitnu kombinaciju, odnosno u dobitnu situaciju, kao što je grebala i onda onim prošlim izborima kada je bilo pitanje, tipovali su na europejstvo i to treba da bude odlučujući moment, jel? I dobro su tipovali, a nisu znali da će i Dačić da se prihvati za europsko kolo, odnosno da se prikači za europski voz, i eto tako je stvorena koalicija. Ali ono, ako sećate februara, koja je to bila 2008.
Sad je onako minut do 12.
Pa jeste minut do 12. Dobro, da ne dužim. Ja mislim da će ovo biti da će biti dobra prilika da se, znate šta kaže naša narodna, na muci se poznaju junaci.
Ćemo, izvolite.
Da. Pa evo, imali smo iskustvo zaista one zakasnale reakcije iz prethodne i neopreznih izjav pojedinih učesnika, da će nas kriza mimo ići, da mi čak možemo i da profitiramo.
Yes,
se sećate iz te krize i tako dalje, jer će sad doći baš ka nas, ka nama sad, jer se povlači odavde. Yes. Pazite, iz najstabilnijih se povlači, pa će sad u rizično. To je zaista bio biser i videli smo da to nije tako izgledalo. Znači, s jedne strane imamo to iskustvo, očekujem aktivizam, ima određenih prednosti što je predizborna godina, ali ima i opasnosti, rekao bih, da se donesu mere, to jest da se pretera, da na kratak rok daju efekat, a da na dugi rok onda platimo veću cenu. Znamo o čemu pričamo, o zaduživanju i tako dalje, to je da pređu te granice. Jer to na kratak rok ne može da donese toliko vidljiv efekat negativan, ali na dugi rok. može. Znači, uvek je to bitno razmišljanje o dugoročno održivoj. I zato, kažem, vraćam se još jednom, aranžman sa MMF-om, kapa i taj signalni efekat da vodimo dugoročnu državu, da se ne uđe u populizam. To je opasnost.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije u središtu pažnje bili su profesor Mihajlo Crnobrnja sa Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju i Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.